12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.พบป่วยโควิดเพิ่มวันนี้789รายค่ะติดในประเทศ781รายสะสม 31,658 รายและเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.ค่ะเปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันเสาร์ที่10เมษายน2564ประเทศไทยอยู่อันดับที่113ของโลกค่ะวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่789รายค่ะเป็นผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้ว 31,658 รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 28,161 รายยังคงรักษาอยู่ 3,400 รายค่ะแล้ววันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเป็น97ศพทั้งนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ781รายค่ะเป็นการค้นหาเชิงรุกโรงงาน259รายเข้าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการสาธารณสุข522รายและเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสเตทควอรันทีน8รายค่ะต่อกันที่กลุ่มร้อยโทหญิงติดโควิดหลังเที่ยวทองหล่อพบทำลายร่วมงานปลัดกระทรวงกลาโหมและผบ.เหล่าทัพสั่งกักตัวกำลังพลจำนวนมากมีรายงานข่าวค่ะว่ามีทหารหญิงยศร้อยโทซึ่งเป็นบุตรสาวของอดีตทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการไปแล้วพร้อมกับกลุ่มเพื่อนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยติดโควิด-19 หลังเดินทางเข้าพื้นที่บริเวณทองหล่อแต่ปกปิดข้อมูลไม่แจ้งต้นสังกัดและเข้าปฏิบัติงานตามปกติค่ะซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าตัวและกลุ่มเพื่อนอ้างว่าไม่ได้ไปเที่ยวผับต้นเหตุการแพร่เชื้อโควิด-19ทางนี้นะคะเป็นเหตุให้กำลังพลจำนวนมากตอนนี้ต้องกักตัวเฝ้าสังเกตอาการตัวเองค่ะเนื่องจากว่าร้อยโทหญิงคนดังกล่าวนั้นได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญทั้งการประชุมร่วมการฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในการฝึกกองทัพเรือประจำปี2564ณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข16ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาโดยมีพลเรือเอกชาติชายศรีวรคารผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือเข้าร่วมด้วยโดยกองทัพเรือได้สั่งทหารฝ่ายยุทธการที่ทำงานติดต่อใกล้ชิดร้อยโทหญิงคนดังกล่าวนั้นกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ร้อยโทหญิงคนดังกล่าวยังปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขากองทัพไทยเดินทางร่วมงานวันประธานวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบกครบรอบ112ปีเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาด้วยเช่นกันซึ่งงานนี้มีพลเอกณัฐอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะนายทหารตัวแทนศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนเสนาธิการทหารบกร่วมงานเป็นจำนวนมากปิดท้ายกันที่เรื่องการเดินทางค่ะบรรยากาศขนส่งหมอชิดล่าสุดประชาชนบางตาค่ะคาดว่าหวั่นโควิดเจ้าหน้าที่คุมเข้มมาตรการคัดกรองส่วนทางหลวงเปิดช่องทางพิเศษทางหลวง1ช่วงมุ่งหน้าสระบุรีบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิดค่ะประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาบางส่วนนะคะและบางส่วนก็มาขอคืนตัวโดยสารขณะเจ้าหน้าที่คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยนายวีระหงศรีสวัสดิ์พนักงานควบคุมกองกิจการสถานีขนส่งบอกนะคะว่าวันนี้ผู้โดยสารเดินทางน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ส่วนหนึ่งคือกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมาตรการของบางจังหวัดอาจจะมีมาตรการที่เข้มข้นสำหรับคนที่เดินทางไปจากกรุงเทพมหานครอาจทำให้ผู้โดยสารเลี่ยงการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการคืนตั๋วเจ้าหน้าที่จะจัดจุดลงทะเบียนกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มค่ะทำเรื่องขอคืนเงินในส่วนบขส.ถ้ายื่นเอกสารแล้วจะคืนเงินทันทีส่วนรถร่วมบริการของเอกชนบางส่วนก็ให้ความร่วมมือตามนโยบายคืนตั๋วโดยสารนะคะใช้เวลาประมาณ1วันแต่บางส่วนให้ผู้โดยสารสามารถเลื่อนการเดินทางได้นะคะออกไปภายใน1ปีค่ะส่วนบรรยากาศบริเวณทางหลวงการเดินทางของประชาชนนะคะล่าสุดตอนนี้ตำรวจทางหลวงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดช่องทางพิเศษทางหลวง1พหลโยธินขาออกช่วงกิโลเมตรที่54ค่ะเข้าช่องทางปกติกิโลเมตรที่74มุ่งหน้าสระบุรีนครราชสีมาโดยเจ้าหน้าที่ทำการปรับเปลี่ยนถนนพหลโยธินขาเข้า3ช่องทางมาเป็นขาออกค่ะรวมถึงนะคะช่องทางด่วนปกติอีก3ช่องทางรวมเป็น6ช่องทางเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยประชาชนที่ใช้รถก็สามารถชิดขวาเข้าช่องทางพิเศษได้เลยนะคะโดยปริมาณรถช่วงเช้าค่ะมีปริมาณหนาแน่นมากค่ะเนื่องจากรถที่มาจากวงแหวนตะวันตกหรือมอเตอร์เวย์บางบัวทองประกอบกับมีรถที่มาจากวงแหวนตะวันออกก็จะมาบรรจบกันที่กิโลเมตรที่55ทำให้มีปริมาณรถค่อนข้างมากและติดขัดสะสมต่อเนื่องกันหลายกิโลเมตรเลยค่ะจบการเสนอข่าว12 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ